bo'yatirlaringga bo'lib jonim payvasta aqlimni olgan dimani endi o'lsam eslaman.